Nou ja toe, dit is waar, dit is fokus op die woord en is die laaste opname vir 2018, die tyd is verby, alles is klaar, die jaar lê op sy rug. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woordgemeente, De Tyger in Parow, en gesels met jou oor die laaste Bybelboek. Is hom ongelooflik hoe die tydsberekening ook nou net so uitwerk. Hierdie is die laaste van die jaar, se fokus op die woord, en is ook die laaste Bybelboek. Ek het nou nie so beplan nie, maar het nou so uitgewerk. En ons praat oor die profeteboek Maleagi. En ons is besig tans met ons reis deur die Bybel, en die reis deur die Bybel bring ons dan nou ook by die laaste Ou Testamentiese boek, die profeet Maleagi. En dit is dan ook God se laaste woord in die Ou Testament. Daar is nou nog 'n boek op Maleagi nie, dit is ook die laaste boek in die Ou Testament. Nou lees ons hier in Maleagi 1 vers 11 en ook hoofstuk 4 vers 2 die volgende. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my naam groot onder die heidene en in elke plek word tot eer van my naam reukwerk gebring en 'n reinoffer. Want my naam is groot onder die heidene, sê die Here van die leerskare. In hoofstuk 4 vers 2, want kyk die dag kom, en dit sal brand soos 'n oond, en dan sal al die vermeteles en die goddeloses 'n stoppel word, en die dag wat kom sal dit aan die brand steek. Nou sê vers 2, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. So ons reis deur die Bybel bring ons dan nou by die laaste woord van God in die Ou Testament. Maleagi is dan nou ook die laaste naballingskap skrywende profeet, en Maleagi se naam beteken my boodskapper. En kyk ons na die boek Maleagi, dan sien ons God het 'n boodskap en hy het 'n laaste woord aan sy volk Israel. Daarom lees ons in Maleagi 1 vers 1, God spraak die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Let wel, aan Israel. Hierdie is naballingskap en hier is 'n woord van die Here aan al 12 stamme. Die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Maar laat dan nie by jou misverstand is nie, hoofstuk 2 vers 11 stel het dan ook tereg so, Juda het troueloos gehandel en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Juda het die heiligdom van die Here wat hy lief het ontheilig. So hier praat die Here met Israel en hy praat met Juda en hy praat van Jerusalem. Onder leiding van die profeet Haggai het ons vroeër gesien 2 weke gelede en ook die profeet Sagaria is die, en dit was verlede week, die afgelope 2 weke dus, kon ons sien dat die tempel herbou was in Jerusalem. Maar nou kom Maleagi, want onthou dit is net Haggai, Sagaria, Maleagi, jou laaste 3 boeke van die Ou Testament wat dan die naballingskap profete verteenwoordig. En nou sien ons Maleagi wat die laaste woord is, toon aan ons dat 'n ander probleem het kop uitgesteek. Want Maleagi is ongeveer 100 jaar na Sagaria op die toneel sy verskyning gemaak. So na die dae van Joshua die hoofpriester, na die dae van Serubabel die goewerneur, na die dae van Esra die priester, na die dae van Haggai die ouer profeet, die naballingskap profeet, en na die dae van Sagaria die jonger naballingskap profeet, sê Maleagi dat hier is 'n ander probleem wat kop uitsteek. Ja, julle het nou wel die tempel gebou onder Joshua, Serubabel, Esra, Haggai en Sagaria se aanmoediging en se leiding, het julle wel die tempel gebou, en ja, die priesterskap is herstel en die offerstelsel is in plek. Maar nou word die volk gekonfronteer deur Maleagi, en hy konfronteer die volk en die priesters, en hy sê maar, julle verwaarloos die tempeldiens. Die tempel is nou wel herbou, maar julle verwaarloos die tempeldiens aan God. En ten tweede, God kan sien dat julle godsdiens is vals. En derdens, julle verwaarloos God se woord, sy wet. En ek en jy kan nou wonder en ons kan nou vra, maar wat het gebeur? Die volk het dan nou die tempel herstel en die volk is terug uit ballingskap uit, die 70 jaar ballingskap. Wat het dan nou fout gegaan? Wel, toe die tempel herbou was, het die mense gedink, God gaan onmiddellik, bonatuurlik, ingryp en die Messiaanse era gaan aanbreek en Jerusalem sal die hoofsetel word van die hele destydse wêreld. En dit het net dood eenvoudig nie gebeur nie. En dit het die mense koud gelaat, louwarm, apaties. Hulle het hul toewyding tot God verloor en hulle dit prys gegee. En die gevolge van so iets, daar is 'n ernstige geestelike afwaartse spiraal en sosiale verval wat ingetree het. En nou kom Maleagi en hy teken 'n skokkende beeld van Israëlse ontrou aan die Here. En deur die lees van hoofstuk 1 en 2 kan ons dit baie duidelik sien. Die boek Maleagi bevat 6 profesieë en elk een van hierdie 6 profesieë gebruik die vraag en antwoord formaat. Die 6 profetiese toesprake of boodskappe, as jy so wil, sien ons 1, God sal die goddelose straf. Vers 2 tot 5 van Maleagi 1, kan jy dit rustig gaan lees en jy sal dit so sien. Tweedens, God sal 'n vloek stuur as onaanvaarbare offers aan hom geoffer word. En dit sien ons in hoofstuk 1 vers 6 tot hoofstuk 2 vers 9. En dan nommer 3. God is 'n getuie teenoor diegene wat ontrou is aan hulle huweliksverbond en hulle huweliksmaats. En dit sien ons in Maleagi 2 vers 10 tot 16. Nommer 4. God sal geregtigheid uitmeet onder diegene wat aan ander verkeer doen. Hoofstuk 2 vers 17 tot hoofstuk 3 vers 5. En dan vyftens, en hier is die vyfde profetiese toespraak. God sal 'n seën stuur aan diegene wat getrou is om hulle hele tiende aan hom te gee en na die skathuis te bring. Hoofstuk 3 vers 6 tot 12. En dan nommer 6, en dit is die laaste profetiese toespraak van Maleagi. God maak onderskeid tussen die regverdige en die goddelose. En dit sien ons van hoofstuk 3 vers 13 tot hoofstuk 4 vers 5. In hierdie 6 profetiese woorde van die Here aan die volk kan ons nie ignoreer nie. Want indien jy die boek Maleagi in een sitting aandagtig deurlees, en ek hou daarvan as ek Maleagi altyd lees, om al 4 hoofstukkies aan een lopend in een sitting deur te lees, want dit gee my die hele prentjie. En as jy dit sou kon doen, as jy kon sit en jy kon 'n paar minute, 8 of 10 of 12 minute uitsit en rustig deur die boek lees, ongehinderd, aandagtig, dan is dit asof jy luister na 'n gesprek, asof jy inluister na 'n gesprek. En hierdie gesprek vind plaas tussen God en sy volk Israel. So, nou is die vraag, by die laaste Bybelboek waarby ons op hierdie laaste Vrydag aand van die jaar 2018 kom. Dis nou die een groot vraag. As hierdie boek, die boek Maleagi, die laaste woord van God in die Ou Testament aan sy volk Israel is, kan ons ook die vraag vra ten laaste. Wat leer ons van die profeet Maleagi? Wat se boodskap hou hierdie laaste Ou Testamentiese Bybelboek vir ons in? En dan wil ek sê, daar's sekerlik ten minste 4 dinge wat ek onder jou aandag kan bring. En die eerste is, ongeag die volk se ontrou, bly God steeds sy liefde vir sy volk bevestig. waar hy vir hulle sê in vers 2, ek het julle lief gehad, sê die Here. En dit is kosbaar om te sien, dis hoe die Here begin, dat voordat die Here sê wat hy met hulle gaan doen, bevestig hy sy liefde vir sy volk Israel. Maar die ding kom al 'n lang pad. Ek bedoel Moses, daar van sy wetboeke af, in Deuteronomium hoofstuk 7, het hy al reeds die volk ingelig in vers 7 en 8, die Here het 'n welgevalle aan julle gehad, en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad, en die eed gehou het, wat hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei, en julle uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egypte verlos. Is wat Moses sê. Jesus sou later ook tot die volk praat, en hy sou ook vir hulle sê, dat die Here hulle lief het, maar Jesus sê dit in 'n breër sin vir die volk, in Johannes 3 vers 16, wanneer uit die eie mond van Jesus uit, die volk die woorde moes hoor, die baie bekende woorde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Waar Moses sê dat die Here het julle lief, die volk Israel, kom Jesus 400 jaar na Maleagi, en Jesus sê, waar die Here bevestig het deur Maleagi, nadat hy deur Moses en van ouds gesê het dat hy hulle lief het, kom Jesus en Jesus sê vir die Jode, maar hulle moet weet dat God het die hele wêreld lief, nie net vir hulle nie, maar vir die hele wêreld. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En Paulus sou in die spore van Moses en Jesus volg, wanneer Paulus in Romeine hoofstuk 5 vers 8 verklaar, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En hy praat hier met die Romeine, wat 'n heidense volk is, en hy, wanneer hy sy brief aan die Romeine skryf, en natuurlik is daar gelowiges uit die Jodendom en uit die heidendom in Rome, maar hy sê vir hulle, dat God sy liefde tot ons bewys het. Hoe het God sy liefde bewys? Hy het dit nie net gesê deur Moses, en Jesus het dit nie net gesê in sy beginjare van sy bediening nie, maar hy verklaar dat God sy liefde bewys het deur dat Christus sy seun vir ons aan die kruis gesterf het. Natuurlik worstel baie met die woorde van vers 2 en 3 in Maleagi 1, is Esau nie die broer van Jakob nie, toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat. En so die stryd wat baie mense het, maar hoe kan die Here kies onder die mense, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Ek wil ten eerste net sê, dit verwys nie na die ewige eindbestemming van Esau nie. Dit gaan nie hier oor individue nie, maar dit gaan hier oor volkere. Ek moet jou terugneem na waar alles begin het, en dit is in Genesis 25, en ons lees daar in vers 22, wat plaasgevind het toe Rebekka swanger was, lees ons die kinders, daarvan vers 22 van Genesis 25, het teen mekaar binnen haar gestoot, en toe sê sy, as het so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy ingegaan, en om die Here te raadpleeg, en die Here het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare, daarom het hulle hom Esau genoem, en daarna sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. So hier is twee nasies in haar skoot, En die Here sou in Romeine 9 deur Paulus en later ook in Hebreërs 12 vir ons leer dat dit is Esau wat die onregverdige was, dit is Esau wat homself skuldig gemaak het omdat hy sy eersgeboortereg veracht het, soos ons sien in Hebreërs hoofstuk 12 vers 16. Laat niemand 'n reder wees nie of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. So wanneer die Here sê Jakob het ek liefgehad, maar Esau het ek gehaat, dan verwys dit na die feit dat God Jakob bo Esau verkies het deur wie hy die nasie Israel sou bou. In ander woorde, uit die nageslag van Jakob bou God die volk Israel. As Jakob nie die eersgeboortereg verkry het van Esau, dan sou die Here dit gebou het uit Esau uit. Maar in hierdie geval het Esau vir sy geestelike voorregte verkoop en dit vir 'n pot lensiesop. En nou sou die Here uit Jakob, sou die Here die volk, die nasie Israel bou. En uit hierdie nasie sou die Messias, die Christus eendag verskyn. So God het wel Esau toegelaat om 'n nasie te word, maar die nasie het Israel se vyande geword. Ten tweede, ten spyte van die volk se ontrou bevestig dat hy hulle liefhet. Sien ons ten tweede uit hierdie profeteboek Maleagi oor wat is aanvaarbare en wat is onaanvaarbare aanbidding voor God. Want Maleagi toon aan ons God aanvaar nie alle aanbidding van hom nie. Baie beslis nie. Maleagi laat die klem val op ten minste 3 lesse te weet aanbidding. Ons sien dit in vers 6, in Maleagi 1 vers 6. 'N seun eer die vader en 'n kneg sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? As ek 'n heer is, waar is die vrees vir my? Die woord eer in Hebreeus beteken om swaar te wees, gewigtig, beswarend of dan nou terwyl eer. Dus, wanneer 'n seun 'n vader eer, erken hy die gewigtigheid, die belangrikheid, die autoriteit van sy vader, van sy aardse vader. En nou vra God, waar is my eer as ek julle vader is? Van wie jylle sê, as ek 'n vader is, waar is die eer wat aan my verskuldig is? Ten tweede, sê Maleagi vir ons, as het kom by aanbidding, ons ontneem God sy eer en ons nullifeer ons aanbidding, ons maak het tot niks en tot niet, wanneer ons God minder as ons beste gee. In vers 8 en 9 sê hy, die Here sê, as jylle blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad. As jylle lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad. Bring het vir jou goewerneur, kyk of van jou welgevalle sal hê. In vers 12 sê die Here, jylle ontheilig dit, die tafel van die Here. Die Here sê in vers 13, jylle sê, wat is dit? Kyk wat 'n moeite. Julle veracht het, sê die Here. Julle bring geroofde en lam en siek diere. So bring jy julle offer. Sal ek dit met welgeval uit julle hand uit aanneem? So God vra vir die volk en vir die priesters, wat denk julle? Denk julle dit is aanvaarbare aanbidding, dat julle bring vir my blinde diere, lam diere, siek diere, geroofde diere, of soos in vers 14, verminkte diere? Dit mag nooit gebeur nie. Die dinge word ten strengste verbied in die wetboek van Moses. In Exodus 12 vers 5 sê die Here, jy moet jou lammetjie bring sonder gebrek. So sien ons in Levitikus 1 en in Levitikus 22, dat die Here dit absoluut verbied het, dat die volk word glad nie toegelaat om aan die Here 'n offer te bring wat gebrek het. Inteendeel, hier staan geskrywe in vers 22 van hoofstuk 22 van Levitikus, wat blind is of wat gebreek of verminkte liggaamsdele het of swere of skurke of uitslag het, dit moet julle aan die Here nie bring nie. So jy mag dit nie doen nie. So God verkies geen aanbidding van hom nie, eerder as dit 'n halfhartige aanbidding is, geen aanbidding nie. Los dit. Want God se boodskap aan Israel is dan nou hier in vers 10 en 11. Die Here sê, ach, as iemand onder julle maar net die deure wou sluit, sal iemand toch nie 'n sleutel neem en die tempel se deur toesluit, sê die Here. Eerder 'n tempel waarvan die deure toegesluit is, as 'n lewelose, valse aanbidding, sê die Here. Aanbidding wat God nie erken en nie eer nie, is erger as geen aanbidding nie. God sê, dit is onaanvaarbaar. En sy seun Jesus Christus sou later daar by die put van Samaria vir ons 'n baie kosbare les leer. En die Here sou sê in Here Jesus homself in Johannes 4 vers 23 24 daar kom die uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Dan derdens wil maar hierdie profeteboek Maleagi ons leer oor huwelik en egskeiding. Want Maleagi 2 vers 10 tot 16 bevat die mees verhewe siening rakende die huwelik in die hele Ou Testament. In die laaste Bybelboek het ons die mees verhewe siening van die huwelik as in die ganse skrif van die hele Ou Testament. Luister wat sê die Here deur sy dienaar, deur sy profeet. Hy sê van vers 10 tot 16 hoofstuk 2 Maleagi: Julle sê het ons nie allemaal een vader nie, het een God ons nie geskapen nie, maar waarom handel ons dan troueloos met mekaar, deur die verbond van ons vader te ontheilig? Juda het troueloos gehandel, dis 'n gruwel in Israel, in Jerusalem is 'n gruwel gepleeg, Juda het die heiligdom van die Here geword, wat hy lief het, maar dit is ontheilig. En hy het die dogter van 'n uitlandse God getrou. Mag die Here van die man wat soets doen uitroei, hom wat roep en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob. Hy sê, boonop doen julle dit, sê die Here van vers 14. Omdat die Here getuies tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy toch jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie die mens een gemaak, hoewel hy gees oor gehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in acht terwille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie, want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskare. Neem jou dan in acht terwille van julle gees en wees nie ontrou nie. So hier sê die Here, die huwelik is 'n verbond en die Here sê hy wil hê dat gelowiges moet 'n geestelike verenigbare huweliksmaat kies. In ander woorde, wat hier gebeur het is dat Israelitiese mans het die vroue van heidense nasies getrou en daardeur geheg geraak aan die vrouense gode. En dit natuurlik het gelei tot geestelike afvalligheid van God. En hulle het hulle huwelikstrou genulleer en die Here sal hulle gebede nie beantwoord nie, want hulle het na hierdie losse sedes hulle toe geneig. En met hierdie Joodse manne wat getrou het onder hierdie heidense vroue en hulle eie vroue verlaat het vir mooier en jonger en aantrekliker heidense vroue, het God tot gevolg dat hy sê, waar is die huweliksverbond? Ek was getuie toe jy die vrou van jou jeug getrou het. En nou, denk jy, ek sien nie jou ontrouheid nie? Ek haat egskeiding, sê die Here. En dan in hoofstuk 3, ten slotte, leer ons so mooi, voordat ons aan die einde kom van hoofstuk 4, waar die profeet Elia sal kom, leer die Here ons, deur die boek Maleagi, dat my tiende behoort aan die Here. Waar hy sê, mag 'n mens God beroof, want jylle beroof my. Waar het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Met die vloek is jylle belaai en toch beroof jylle my jylle, die hele nasie. Bring die hele tiende na my skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir jylle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op jylle oorvloedige seën sal uitstort nie. En hier is die ding, my tiende behoort aan die Here. En nou sê die Here, en wil die Here vir ons leer, en wil hy ons moet daaroor dink, hoe ek my geld bestuur, is 'n refleksie van my begeerte vir en toewyding aan God. Ten tweede wil ek sê, deur die weerhouding van my tiende, plaas ek myself buite God se beskerming en van die voorspoed wat hy vir my graag wil gee. Want waarom sal hy dan die skathuis vir my wil toesluit? Anders as wanneer ek my tiende terughou. En dan om God te eer deur my tiendes en offers, bring God se seëninge. Dis sy uitnodiging, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Beproef my, sê die Here, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en 'n oorvloedige seën op julle sal uitstort nie. En ek sal die sprinkaan afweer. En die Here sal gee dat die wingerdstok sal sy vrug gee, dit sal nie onvrugbaar wees nie. So die gee van tiendes is nie net 'n Ou Testamentiese saak nie, maar ons sien in Hebreërs hoofstuk 7, dat is ook 'n Nuwe Testamentiese saak, wanneer ons lees, dat Melchisedek het tiendes ontvang van Abraham, wat die vader van die gelowiges was, en omdat Melchisedek hoëpriester was, het hy tiendes ontvang. En nou sê die skrywer van die boek Hebreërs, in Hebreërs hoofstuk 7, Vers 8, hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En die Here Jesus is ons ewige hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. En die Here het gesweer, en het sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. In vers 17, sowel as in vers 21, van Hebreërs hoofstuk 7 en ook in hoofstuk 8 en ander plekke. So hier sien ons dat die Here Jesus ontvang tiendes deur sy kerk, net soos wat Israel hulle tiendes na die tempel toe gebring het, so en God het so bepaal het, bepaal die Here in die Nuwe Testamentiese beginsel dat ons het ook 'n hoëpriester in hierdie geval, die Here Jesus Christus. So ons tiendes behoort aan hom. En die Here sê kom beproef my, bring jou tiendes en jy sal sien, ek sal vir jou die vensters van die hemel oopmaak. En Maleagi sluit dan met hierdie wonderlike, wonderlike belofte van die komende Messias, maar voordat hy kom, moet daar eers die profeet Elia kom. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voor die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek hoef te tref nie. Dit is die laaste woord van God, en hiermee die einde van ons reis deur die Ou Testament. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow. Ons kerk is daar oorkant Tygerberg Hoërskool, oorkant die hoofgebou van die skool, sê hulle die kerk vind, as hulle vir ons wil kom kuier, en gaan kyk gerus na raymondlombard.com, www.raymondlombard.com, dan kan jy gaan kyk wat het ons daar vir jou geestelike boeke, artikels, MP3's, al hierdie opnames, alles is vir jou beskikbaar om te gaan aflaai op die internet. Die Here seën. Nou ja, volgende jaar gesels ek met jou verder in 2019. Amen.